Izan ere goizeko seiak aldera izandako itsasgorak aparteko arazorik ez du utzi eskualdean, printzipioz azken ordukorik ez bada, eta azti erakundeak aurreikusia zuen atzoko arratsalderako hogei urtetan emandako marea bizirik indartsuena ere ez da azkenik ala izan, esan nahi baita itsas bera eta itsasgoraren artean 4 metro eta erdi eta ia 5 metroko aldera aurreikusia zela, ohikoa baino metro erdi gehiago. Uholde arrisku alerta horia nola nahi ere larumata arte aktibatua dago, oraindik ere Irunen gogoratu Real Union ibilbideko bide gorrian hondarrazakoak ezarri zituela edo bituela udaltzainak, pasoa ere itsasgora mailarekin bide gorritik galaraziko dute eta Behobiako konportak ere jarri dituzte, jartzen ari dira itsasgora puntu bakoitzean, SMS alerta bat prest dute ere egoeraren berri emateko irundar hori, baina bereziki kaltetuak izan baitezken bizilagunekin harremanetan izateko. Hondarribian aldiz, udalak marea bizien ondorioak arintzeko neurririk ez dituela hartu. Salatu du Eusko Alderri Jeltzaleak atzokoan eta erreakzionatu dezatela eskatu diote jeltzaleek udal gobernuari. Hirigintza ordezkariari galdetu diogu, honi buruz, Estitxu Urtiz bereari eta prebentzio lanak egin bituztela azpimarratu digu, batez ere Mendelun eta Minasoroetan.
Aztenetako marea bizien aurrean udalak hainbat neurri hartu ditu, berehalako neurriak dira. Hala nola, bentako parkinean udaltzaingoak bizilagunei gogorarazten die, bertan aparkatzeko orduan tentu zibili daitezen. Minasoro eta inguruan horrelako mareekin nahiko egora arriskutsua bizitzen dutela, lehendik brigadak utziak zizkien bomba batzuk eta oraingo honetan 2 bomba gehiago utzi zaizkie. Eta Mendelu auzorako kontutan izan da, Mendelu osoa dela horrelako egora baten aurrean gehien sufritzen duena. Udarazieran ezarritako ondar zakuak hango bizilagunekin elkarlanean mantendu dira, hainbat puntutan indartu dira. Eta gogora arazin nahiko nuke ere, hauek esan bezala, berehalako neurriak direla, baina Mendelu osorako batez ere, kainan aurkeztu genuen ikerketa hidraulikoak planteatzen zituen soluzioak martxan jartzeko lanetan gabiltzala.
Horretarazi beharra baita, joan den ekainan Mendeluko bizilagunei aurkeztutako azterketa hidrologikoa maiganean daukatela, 2045 eta 2100 urtei begirako emaitza kezkagarriekin, baina epe laburra begira, esan bezala zenbait esku hartze egitea aurre ikusten bituztela auzoa. Eta Hendaian, bien bitartean, Akelarre, Euskal Kultur Elkarteak antolatutako irakurraldi publikoaren itzuoldea eman zen atzo arratsaldean.
Urak handi, lehen aurrak ginelari, barkoz duaten ginen.
Kotxe zenarro auzapezak ireki zuen irakurraldia mediatekan, 80 herritar inguruk parte hartu zuten atzo arratsalde 3 ordu, baina gehiagoz, Akelarre elkartearen 11. irakurraldian 5 urtez ospatu gabe izan ondoan, elkartearen 50. urteurrenaren kari berreskuratu dute usadioa, aurtengoan Aurelia Arkotxa idazle, poeta eta euskaltzaen Hendaiarraren testuekin. Hain justu, hasi aitzin, Jean-Pierre Artola, Akelarreko lehendakariak Andoni Etxarri hilberria gogoan izan zuen ere, Akelarraren sorreran parte hartu baitzuen honek, baita hainbat irakurralditan ere, Etxarriren argazki bat kokatu zuten irakurleak hartzen zituen mailan. Arkotxak 3 hamarkada pasatan idatzidiko testuak irakurri zituzten atzo, irakurraldiaren omendua izatea ore haundia dela beretzat, aipatu digu.
Niretzat erran ezake batek idazten duelaik bere xokoan idazten duela edo zain leku izan daiteke ez preseski zure bulegoan edo idazten alduzu kafe batean edo hola edo zain lekutan azkenean alki baten gainean berdin nomada bezala erran nahi dut, baina egia da zu hor zirela eta zure testuarekin, nolabait, eta zure aurriarekin. Eta hor, nolabait, ikusten da plazaratua, jendeak bere ganatua, eta, bueno, plazer egiten du. Zenta, idazleak besten zatu du idazten. Nire kasuan, azteko lekukotasun bat erakusten du ere idazleak, baina nik bereziki leikutaz, ez bakarrik, baina bueno, anitz idatzi baitut, idazten baitut ustaz, kurritziak, izu bidaiak, eta hola, eta partikulazki edo zein, erna eda berdin endaian, berdin emengo lekuetan, eta, ara, bez, bai, unki garria da.
Ara, beraz, bidaiari buruzkoak dira arkotxaren idatzi gehienak, bidaiari baten moduan, idatziak 1964an iritsi zen endaiara, 10 urte zituela Baigorritik, geroztik herria nabari, euskaldun dela azpimarratu du, eta horretaraziko dugu, hain justu Aurelia arkotxarekin egindako elkarrizketa osorik goizeko kafean, entzunal izango dugula, goizeko 9etatik aurrera, eta ipatu dugu, atzoko irakurraldi publiko horretan, Andoni Etxarri omendu nahi izan zutela, hain justu, atzokoan, ematen genizkizuen bere eriotzari buruzko xehetasunak eta gogoratuko dugu, Hendaiako beilatokian, azken agurra emateko aukera izango dela, ostiraletik igandera, goizeko 10etatik arratsaldeko 6etara, eta heldu den astelenean, izango dela hileta elizkizuna San Vicente Elizan, arratsaldeko 4etan emango diote Hendaiarrari, esan bezala azken agurra. Eta bestelako gogoeta batzuk utzi zizkiguten atzo goizeko kafean, hain justu Sorburu Baratza elkarteko Aritz Lekuonak eta Labore Txingudiko Aoiana Galardik. Jaten duguna gara, maiz entzun ohi den esaldia da, baina hein handi batean ere garena jaten dugu eta gure likadura ereduak gure ingurua transformatzeko duen gaitasuna hausnartu zuten atzokoan, trantsizio ekologikoa, agroekologia eta elikadura buru jabetza hainbeste aipatzen den garaiotan, agintariek kilometro zero edo Eusko Label markak kanpainetan hobesten bituzten bitartean, zertan da benetan hurbilan ekoiztu eta bertako produktuen sarea. Kontuan hartuta, Bidasoaldean adibidez, kontsumitzen bitugun elikagaien 2% ere ez dela ekologikoan ekoitzia, baina azken urteetan loraldi bat eman dela kontsumo talde eta baratze kooperatiba desberdinekin, hauxe, aipatzen ziguten atzokoan Aritz Lekuona, Sorburu Baratza elkarteko kideak eta Oiana Galardik, Labore Txingudiko kideak ere.
Likadura sistema ontatik kontsumitu edo beste likadura sistema ontatik kontsumitzeak horrek ditun, gure inguruan sortzen ditun impactuak eta ondorioak, horri buruz jendeak oraindikan nahiko gutxi dakiela eta gehia esan, zenbat eta gehiago sakondu gaian, orduan eta gehiago konturatzen gara, ze handiak diren, bai pemotzera, bai epeluzera, modelu bat edo bestean egotearen alderdiak, ez? Hori, bai.
Azkenean gizarte bezala erronka badugu, ez? Eta orduan, Labore Txingutitik adibidez, hasikera baita ere pedagogia egiten, ez? Bai dendan, eta oso zaila da jendelduarekin pedagogia egitea, edo eta bestean noski, hasikera baita ere ikastetxekin aurrentzako materialak sartzen, iruditzen zaigulako eredu horren aldaketa gertatu dadin hezkuntza bat behar dugu, ez? Eta orduan, askotan erresagoa da badagoelako horrelako akordio sozial moduko bat non aurrak ezitu behar diren, ezitu behar ditugun, ez? Orduan, erresagoa da horrelako aurrei begirako esfortzu hori egitea, baina azkenean aurrak ezitzen diren bezala edo ezitu behar ditugun bezala gure gizartean helduak ere bai, ez? Azkenean pedagogia hori egitea beharrezkoa delako eta azkenean hori delako pausua ere bai edo modua eredu horren aldaketa baita ere jendearengan sartzen joateko. Orduan, noski, gure eskualdean uste dut badaudela geroz eta jende gehiago kontzientziatua dagoena zer kontsumitzen dugun eta kontsumitzen dugun hori nola sortzen den, ez? Horregatik, azken urteetan proiektu ezberdinak aurkitu ditzazkegu gure eskualdean, ez? Eta bai Bidasoa Txingudin edo Bidasoaren ibar guztian, ez? Bazanaldera joan da, badaude adibideak, badaude proiektuak, badaude ekoizleak, badaude kontsumitzaileak, zeinak pauso horietan ari garen lanean. Populazio guztiaren zein portzentai garen, oraindik txikia da, ez? Eta azkenean da delako, ibilbide luze bat. Zeinen ardura falta da gehien, edo zeinen implikazioa, gure ustetan erakundeena, ez? Paradigma hori, edo paradigmaren aldaketa benetan, jende guztiaren baitan egon dadin, azkenean egin behar da, esfortzu ekonomiko, potente bat, eta sinestuta egon behar dute, ba irakundeek eredua bera bultzatzeko.
Ara, beraz, bailagian hitz, eraldaketaren alde lanean, baina hori azkartzeko zailtasunak ikusten bituzte, beste negozioetan ez bezala, ba, nekazaritzak bereziki lurrak behar dituelako. Eta kontsumitzen dugunaren tamainak hondakinak sortzen bitugula kontuan hartuta, Bidasos 2030 kanpainarekin aurrera jarraitzen dute Txingudiko zerbitzuek. Oraingo honetan Larrea Hundi, Olaberria, Behobia, Bidasoa eta Artia auzoetan ariko dira Txintzerreko hezitzaileak edukiontzi marroiaren erabilera bultzatu nahian. Eskualdeko birziklatze tasa 60%-era igotzeko helburua markatua dute 2030 urterako eta horretara heltzeko ezinbestean errefusan amaitu ohi duen hondakinaren parte bat hondakin organikoa bereiztea giltzarri izango dela dio Leire Zubiturrek Txingudiko zerbitzuakeko kudeatzaileak eta Bidasos kanpaina eraginkorra da zentzu honetan.
Ba, ikusi daiteke, ba, portzentai medioa komarka Bidasoan partizipazioan 42% dela, eta kanpaina hau iristen den auzoetan partizipazioa gutxi gora bera 65%, 70%-era iristen ari garela. Bueno, Ventasen karakterizazio bat egin genuen, hondakin frakzio errefuxa frakzioan, eta berorretan ikusten genuen 67% birziklagarria dela, eta gaur egun frakzio errefuxa horretara joaten dela. Eta gehiago esango dut, kontenedore horretan, kontenedore urdin hori berde edo marroira 60%-a joan daiteke, eta herritar guztiek ikusi dezakete edukiontzi guzti horiek ondoan dauzkatela, ez? Orduan, ikusten dugu esfortzua oso txikia izan behar duela herritararentzat 60% hori frakzio errefuxatik beste edukiontzietara pasatzeko. Eta hori da gure helburua kanpaina honekin
batez. Ara, beraz, errefuxa ez dena, errefuxa bukatzen duela, errefuxaren 60%-a inguru, esandakoa, sentsibilizazio kanpaina eraginkorra dela azpimarratu dute, Irungo erdialdean 11% egin du gora edukiontzi marroiaren erabileran, bota Santiago Beraun, Aldezarra, Dumbo, Arbez eta Meakan 15 puntu gora, Txintzerren esitzaiek 2229 etxebizitza bisitatuko bituzte beraz datozen asteetan, Irungo Larrea Hundi, Olaberria, Behobia, Bidasoa eta Artia auzoetan, gogoratu bulego ibiltari ere jarriko butela, oraingo honetan eguzkitzaldeak aleko 29. Hau irailaren 28 arte eta urriaren lehenetik 26 Dario de Regoyos kalera aldatuko dute azken portu kiroldegiaren parera. Hai justu.